Азатлык радиосы сөйли. Бүген 12 июль шимбә. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Атнаның иң мөһим вакыйгаларына безнең күзәтү. Югалтсам да күз син мине сәхифәсе. Татарстандагы татарлар Төркиядәге туганнарын эзли. Пәрәвеш шәлкеме. Ни өчен татар эстрадасының иң популяр җырчысы Салават интернетка кызыксыну күрсәтми? Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп безнең бүгенге тапшыруда сөйләрбез. Әлегә соңгы яңалыклар белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Каршмас таныштыра. Лондон. Британия тышкы эшләр министры Дэвид Миллимент бүген ясаган чыгышында Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасының Зимбабвегә чикләүләр кертү карарының Русия тарафыннан кире кагылуы борчылу уятты дип белдерде. Ул Русияның бу хәрәкәтен аңлашылмас адым буларак атады. Миллимент ясаган белдерүендә Русия башта Япониядә узган зур сигезлек утырышы вакытында Зимбабве президентының сайлауда хәрәмнәшү керткән өчен Зимбабвегә каршы чикләүләр кертү гамәлен якларга вәгъдә иткән иде, дип әйтте. Милебен шулай ук карарны вето иткән Кытайга да каты тәнкыйть белдерде. Көнбатыш илләре кичә 15 илдән торган иминлек шурасының тәкъдимне кабул итәр өчен кимендә кирәкле 9 уңай тавышка ирисә дә, Русия һәм Кытайның тәкъдимне вето итү сәбәпле чикләү кертү карары гамәлгә аша алмады. Русия бүген үз карары турында ясаган белдерүендә Берләшкән Милләтләр Оешмасы тарафыннан алга сөрелгән әлеге тәкъдимнең Иминлек Шурасының алга таба бу кебек яисә башка сәяси сәбәпләр аркасында башка илләрнең ишке эшләренә тыкшынуына юл куячак күчтә хәтәр нәтиҗәгә итәр алачагына басым ясады. Берләшкән Милләтләр Оешмасының Зимбабвегә кертергә теләгән чикләүләр арасында курал сатуны туктату, Зимбабве президенты һәм идарәдәге 13 кешегә иктисади чикләү белән бергә аларның чит илләргә сәяхәт итү мөмкинчелеген кысу күз алдында тотыла иде. Париж. Сурия президенты Башар Әл-Асад Франция президенты Никола Саркози белән сөйләшү һәм Урта диңгез илләре саммитенә катнашу өчен бүген Франция башкаласы Парижга килде. Бу сәфәр белән Сурия президенты Асад еллардан соң тагын халыгары җәмәгатьчелек алдына чыга. Мәгълүм булганча, 2005 елда элекке Любнан президенты Рафик Харириның үтерелүеннән соң Францияның элекке президенты Жак Ширак Сурия белән мөнәсәбәтләрне туктаткан иде. Любнан президентының үтерелүендә Сурия җибәргән кешеләр гаепләнде. Әсәд иртәгә 40-тан артык илдән килгән рәсмиләр катнашачак, Урта диңгез саммитына да катнаша. Әлеге җыенда Европа берлеге, Урта диңгез, Якын көнчыгыш һәм Африка илләре арасында хезмәттәшлекне арттыру юллары каралачак. Париж. Европа берлегенә җитәкчелек иткән Францияның президенты Никола Саркози Украина белән Европа берлеге арасында махсус төзелешәк яңа хезмәттәшлек килешүен яклап чыкты. Көньяк Украинада узган Ялта Европа берлеге стратегия саммитына җибәргән язма юлламасында Саркози Франция Европа комиссиясе һәм Европа берлеге илләренең яңа килешүне мөмкин булган кадәр уңай нәтиҗә белән тәмамлануы өмете белән килешүне яклавын белдерде. Саммиткә шулай ук Британия премьеры Тони Блэйр да катнашты. Иерусалим. Бүген Хамас карамагындагы Газа сызыгыннан җибәрелгән бер ракета Израильнең көньягындагы Сидерот шәһәре тирәсендәге бер җиргә төште. Ракета шартлавында үлүче яисә зыян күрүче булмаган. Июнь айында Миср арадашчылыгында Израиль белән Хамас арасында төзелгән тынычлык килешүеннән соң, соңгы арада тагын берничә ракета һөҗүме булган иде. Израиль бу һөҗүмнәргә җавап итеп шикләрне яңадан япты. Газадагы сугышы төркемнәренең һөҗүмнәрен туктату бәрабәрендә Израиль шикләүләрне әкренләп бетерергә вәгъдә иткән иде. Пекин. Кытай тарафыннан террорчылык белән бәйләнеше булуда гаепләнгән 2 уйгур бүген үлемгә хөкем ителде. Кулга алынган 15 кешегә исә төрмә җәзасы бирелде. Уйгур телендә бәйсез хәбәр чыганагы Акыш иганәсендәге Азат Азия радиосы хәбәр итүенчә, Мухтар Сатыбалды һәм Абдул Вәли Әмин исемле 2 кешенең 9 июльдә Яңгы шәһәр халык мәхкәмәсе тарафыннан сорауга тартылганнан соң, Кашкар халык мәхкәмәсе тарафыннан бүген үлемгә хөкем ителгән. Хөкем исә шунда ук үтәлгән. Әлеге хәбәр бәйсез чыганаклар тарафыннан әлегә расланмады. Америкадагы уйгур оешмасы башлыгы үтерүне каты тәнкыйтьләп, Кытай хакимиятенең уйгурларны үлемгә хөкем итү өчен аларны террорчылыкта гаепләвен белдерде. Вашингтон. АКШ-та дәвам иткән кредит проблемы сәбәпле Американың иң зур ипотек банкларыннан булган Калифорнияда урнашкан Индимак банкы ябылды. Федераль тәртип идарәсенең җумга көнне бурычларын түли алмаган өчен банкның мөлкенә кул куюыннан соң паника бирелгән акча керткән кешеләрнең акчаларын кире алырга ашыгыннан соң банк ябылырга мәҗбүр булды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Тапшырубызны атнаның иң мөһим вакыйгаларыннан башлыйбыз. Аннан соң югалтсам да күз син мине һәм Парагу сәхифәсендәге тапшырулар белән танышырга чакырырбыз сезне. Бу атна зур сәяси очрашулардан башланып китте. Япониянең Хоккайдо драунда зур сигезлек сөйләшүләре үтте. Дөнья илләре җитәкчеләре сөйләшүләре барышында Россия президенты Дмитрий Медведев белән Америка Кушма Штатлары президенты Джордж Буш беренче тапкыр очрашты. Анда ике җитәкче Американың ракеталардан саклану системасы, Иран һәм башка мөһим көнүзәк мәсьәләләр турында сөйләште. Буш моннан 7 ел элек Владимир Путин белән очрашканда, мин аның күзләренә карап, анда аның күңелен күрдем дигән иде. Бу юлы Буш Медведев турында андый сүзләр әйтмәде, әмма аны акыллы егет дип атады. Зур сигезлек сөйләшүләре дәвам иткән мәлдә Европада башка вакыйгалар барды. Чехияга Америка Кушма Штатларының дәүләт секретары Кондолиза Райс килде һәм Чехия тышкы эшләр министры Карл Шварценберг белән Американың ракета калканы радарларын Чехияда урнаштыру турында килешүне имзалады. Аның әле Чехия парламентында расланыу зарур булса да, Россия шундук каты реакция белдерде. Чөнки ил бу ракеталардан саклану системалары Россиягә юнәлгән дип шикләнә. Чехияда Американың ракета калканы радарын урнаштыру килешүе имзалангач, Россия каршы тору өчен хәрби техник чараларны кулланачагы белән янады. Зур сигезлек саммиты барышында матбугат очрашуында Россия президенты Дмитрий Медведев белдерү белән чыкты.
Мы готовы были к тому, чтобы осуществлять совместный мониторинг и с Соединенными Штатами Америки. И с другими государствами, которые входят в НАТО.
Без уртак эшкә әзерлек Америка белән дә һәм НАТОга кергән башка илләр белән дә, ләкин безнең белән бары теләр теләмәс кенә сөйләшүләр алып барыла һәм алып барылды. Алар нәтиҗәсез тәмамланды, киресенчә килешүләр имзалана, димәк бу тормышка ашырылачак дигән сүз. Бу безне канәгатьләндерми һәм мин бу хакта башка ил җитәкчеләренә дә әйттем. Без әлбәттә гауга куптармаячакбыз, әмма җавап изеннән нинди гамәлләр кылу турында уйлаячакбыз.
Мы, конечно, не будем поднимать по этому поводу какой-то истерики, но будем продумывать ответные шаги.
Диде Медведев. Пентагон да җавапсыз калмады. Америка Кушма Штатларыннан бу белдерү Вашингтонның Европадагы хезмәттәшләрен куркыту, киеренкелектә тоту өчен эшләнә дигән реакция килде. Сейшәмбедә Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары Кондолиза Райс Озатлык радиосы бинасында булды, радиобызга эксклюзив әңгәмә бирде. Анда ул Иранның атом программасына бәйле каршылыкны дипломатия юлы аша шешеп булыр иде дип белдерде.
Oh, we believe very strongly.
Безнең ныклы фикеребезчә, һәм президент Буш моны бик тә ачык итеп әйтте, Иран белән аның атом технологиясе проблемасын дипломатия аша шешеп булыр иде. Без шул юнәлештә эш алып барабыз. Без Иран халкының Кушма Штатлар белән яхшы мөнәсәбәттә була алуын бик тә телибез. Бөек тарихка һәм бөек мәдәниятка ия булган бу бөек халыкның халыкара сәясәттән читләштерелүенә бернинди сәбәп юк. Шул арада Татарстанда да кызыклы вакыйгалар булды. Татарстанның милли компонентын кайтару көрәше яңа борылыш алды. Думаның мәгариф комитеты һәм милли мәсьәләләр комитеты вәкилләре Татарстанга килеп, мәгарифәттәге милли төбәк компоненты турында сөйләшергә ризалашты. Башкортстан депутатлары да безнең хәбәрчебезгә әйткәнчә, компонент мәсьәләсендә фикер алышу өчен Дума депутатларын үзләренә чакырган. Татарстанда югары уку йортларына документлар кабул итү башланды. Укырга теләүчеләр күп, студентларның бер урыны өчен төрле уку йортларына карап, 3-тән алып 12-гә кадәр кеше ярыша. Читтәге югары уку йортларының җирле бүлекләре белән көрәш дәвам итә. Анда документлар кабул итү, керү сынауларын үткәрү тыелган. Башкортстанда президент идарәсенең элекке башлыгы Ради Хабиров тирәсендәге хәлләр бу атнада да игътибар үзәгендә булды. Атна кичкенне булган парламент утырышында депутатлар алдында хисапчылар чыгыш ясады. Алар Ради Хабировның кримнар һәм милке турындагы мәгълүматларның дөреслеген тикшерү нәтиҗәләре белән таныштырды. Элекке югары дәрәҗәле чиновник республикада һәм аннан читтә дә арзан бәягә фатирлар алуда, арбитраж идарәчеләрдән, хәтта студентлардан да акчалар таләп итүдә, дәүләт ширкәтләрен кулына төшерүдә һәм башка канунсыз эшләрдә гаепләнә.
Будучи руководителем администрации президента Республики Башкортостан, распределив нежилые помещения в строящихся домах и установив цену их реализации, Хабиров Ради Фаритович вышел за пределы своих полномочий.
Шул ук вакытта Уфадагы мәхкәмәдә Хабировның эштән читләштерелүенең канунилыгын тикшерү һәм газеталарда басылган гаепләүләрнең дөреслеген тикшерү максатында шикаятләре карала башлады. Татар дөньясында Мәскәүдәге Сабантуй истәлекләре атна буе актуаль булды.
Вот матур-матур читекләр киеп килдем. Татарча киенеп. Бик тә әйбәт. Вообще үзебез татарлар белән күңелле ял итәргә.
Бу елгы милли бәйрәмне дә Мәскәү, Татарстан һәм Башкортстан хакимиятләре милли оешмалары оештырган.
Ай балы балам, вай балы балам, ах иделенең камышы, танналыным да чуть-чуть килә, сана дуачылары тауа.
Бу юлы Мәскәү Сабантуена алдагы еллардан күбрәк кунак катнашучы килгән дип хәбәр итә безнең Мәскәүдәге хәбәрчебез. Ә хәзер югалсам да көтсин мине сәхифәсе. Бер-берсен эзләүчеләр турындагы бу сәхифәне безнең Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр Русия Үзәк телевидениесендә барган Жди меня тапшыруының Казандагы вәкиле белән бергә әзерли.
Биш ел буе Татарстанның Әлки районы Кармалы авылында туып үскән Хәмәт Гали һәм Сиди Галимовларны, яки аларның балаларын Төркиягә 1930 елларда китеп югалган әтисенең ир туганнарын Казанда яшәүче Хатип Галимов бабай эзлей. Безнең милләттәшләребез бөтен дөньяга сибелгән, әмма алар бер-берсен һәрвакыт эзлиләр. Бик күпләре табыла. Табылганнар турында шуны да әйтеп китик әле. Безнең тапшыруыбызда Суфия Пагалиева Төркиядә яшәгән туганнарын эзләгән иде. Аны 4-нче буын оныклары эзләп табуы билгеле булды. Бүгенге көндә аның оныклары Суфия апаны Төркиягә кунакка чакырганнар. Суфия апаның анда бик матур итеп ял итүе безгә билгеле булды. Әмма эзләү мизгелләре бик катлаулы һәм аның юллары бер дә билгеле түгел. Һәр кеше үз юлы белән табыла. Ә кайберләре озак еллар аркасында эзләгән кешесен таба алмыйча мәңгелеккә дә китеп бара. Әлеге тапшыруыбызда без Төркия белән Татарстан, Казан арасында яшәп бер-берсен эзләүчеләр турында сөйләрбез. Шундайларның берсе Галимов Хатип Садык улы. Үз әтисенең ир туганнарын Хәмәтгали һәм Сидди Галимовларны эзлый. Рәдимия тапшыруына язган Хатип бабайның хаты интернет аша Илгизәр Шарафетдиновка килеп ирешә. Бу хатны хәзер сезгә Рәдимия тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизәр Шарафетдинов укый.
Монда язган инде алар гражданнар сугышы вакытында югалган кешеләр. Галимов Хәммәт Гали һәм Галимов Сиддик. Менә эзләнүче кешеләрендә Галимов Хәммәт Гали күрсәтелгән. Менә гражданнар сугышы вакытында югалган кешеләр 30-нчы елларда, 31-32-нчы елларда инде бу менә Хәммәт Галидән Төркиядән килгән хат. Димәк инде ул гражданнар сугышы вакытында исән калып Төркиядә яшәгән ул вакытта 30-нчы елларда алар инде хатны минем әтием Садыкка язганнар дип күрсәткән. Сиддик белән Хәммәт Гали инде ул вакытта Төркиядә яшәгәннәр. Бер хатларында язганнар Төркиягә җыенабыз Сәгыт Гарәбстанына дип. Хәзерге вакытта ябылмаса инде аларның бу күптән булган хәлләр, шуңа күрә хәзерге вакытта аларның уллары, балалары, әйтик, ныклары Сәгыт Гарәбстанда бу адам мөмкин, ябылмаса Төркиядә. Бу инде туулары белән менә Галимов Хәммәт Гали белән Галимов Сиддик алар безнең Татарстанның Әлки районы Кармалы авылында туып үскән кешеләр.
Хатип бабайны без Казаннан эзләп таптык һәм ул Азатлык радиосына менә нәрсә диде.
Мен аларны эзләгәнемдә берничә хат яздым. Зиминя дип җибәргән идем хатлар. Җавап килмәде. Пленга төшкәннәр алар. Пленга төшкәннәр дә аннан Қоядыр қош қабарыға оғанлар, әсіннен жоқ оғанлар. Алар енді қартлар, алар жоқтыр енді балаларығына болса.
Хатип абай өзі бик үлкен яшта болса да, Азатлық радиосында тыңды екен әлі.
Азатлық тыңды бір. Әліге сиреккіне әлігім. Мина 81 яш.
Шулай итеп, Татарстанның Әлки районы Кармалы авылында туып үскән Хәммәт Гали һәм Сиди Галимовларны яки аларның балаларын Төркиягә китеп югалган әтисенең ир туганнарын Казанда яшәүче Хатип бабай 5 ел буе инде эзлей. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез бер-берегез белән аралашып торасыз. Сезнең арагызда Хатип бабай эзләгән милләттәшләребез булуы ихтимал. Шуның өчен бу хәбәрне бер-берегезгә сөйләгез. Бәлки сезнең ярдәмегез белән дә Хатип бабайның эзләгән туганнары табылыр. Безнең адрес www.azatlik.org.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Бүгенге парагез тапшыруында хөрмәтле тыңлаучылар, яшәүдән, яңарудан туктаган үлгән татар интернет сәхифәләрен барлап чыгарабыз һәм интернетта кайсы артистның иң зур активлык күрсәткәнен белербез. Сәхифәне Амил Нур әзерләде.
Бүгенге парауыз тапшыруы Казандагы мөһим мәдәни вакыйгага кагылып узачак. Салават концертларына башкала әзерләнә башлады. Моны искәртеп, шәһәр диварларына һәм реклама такталарына концертка чакыру эленде. Шул ук вакытта Салават Фәтхетдинов татарның номер беренче җырчысы дип саналган кеше интернетта үзен шактый битараф тота килеп чыкты. Салаватның татар сәхнәсендәге көндәшләре исә интернетта үзен ничек тота? Айдар Галимов, Габдулфәт Сафин әйтик. Булмас.ру танылган татар сайтының хуҗасы, интернетче, программачы, башкалары да киңәшләрен биреп торучы Рузил Мөхетдинов белән аралашабыз. Азатлык радиосының Казан бюросындагы студиясында утырабыз һәм студия компьютерында татар программачысы белән музыкаль сайтларга сәфәр ясарга телик.
Булмас.ру сайты ачылган вакытта, мәсәлән, татар язучыларының берсенең дә сайтлары юк диярлек иде. Ул вакытта бар иде, бар тик Салаватның сайтын хәтерлим мин.
Сүз уңаеннан әйдәм, Салават инфога кирип чыгыйлы. Рузил Карал Салават инфо эшлиме? Юкмы?
Салават инфо сайтында Салават турында бер нәрсә дә юк. Монда бары тик ниндидер поисковик урнаштырылган.
Білесіңме, 2000-ші еллар башында Салаватқа 21-ші татар фан сайтларының бәсі ашылған еді. Денис Ермашевский деген Саратовтағы бір егіт, ұрыс егіт татар қызына ғашық болған Салават Валтыс.ру деген сайт ашқан. Юғ ол шонды құя болды, мен Денис Ермашевскінің телефонын берген едім Салават Фатхатдиновқа, олар оралаштылар Салаватаның мәғінәсін керекілігін аңламады. Хәм бірінші елден ол бар бір Салават.инфоны ашты, хәм аны білесіңме кім нәшіледі Татшоп.ру деген сайтын ясаушылар, яғни Адам Базаров, Линар Закировлар ішледілер. Денис Ермашевскінің сайтын юғ етер үшін тұрыштылар, білесің бе? Шиқаят яздылар Уолстру системасына. Денис Ермашевский анда Салават фотосын ұрлаған, тігіле айтқан бұл айтқан Салават.инфуда мұна құрынап ябылды. Ябылың сәйін білесің бе?
Білім.
Салават.инфуның қунақ бүлмесі тұлды нашар сөзлер білем. Салават қабақат, Салават қайван. Салават өзінде интернетқа бі кірмей қызлары керек әтелер үшін бұршылайынды, аңладың ба? Олар жылағанлар, бұршылғанлар, Салават қайткенлер ябалмыш аптырады баштас. Анлары япты, япты қойды, интернетқа ол бейтарап рақы шақыс болып шықты.
Салаватның бұл сайты барлыққа келген қатарлым, бұл екі малайның білен екісі білен де таныш. Заманында Салават Зәберген бұл сайтына дәуам еттіріге кіші деп, мен өзімнің болғаным болды Салаватның офисында.
Сені дәуам еттір алған бұл ұрдың?
Ақсарлақта отырады, мен Салаватның өзін көре алмадым ол уақытта. Ләкін мен ол сайтқа парольдерін, логиндерін алған, мен қатты ол сайтқа кіріп, ішін өзгертіп те қарадым бір тапқыр. Ләкін соңынан ол жігіттер тағын өздерінше өзгерткендер деді, менің достым болды. Мен бұл ішіне Салават білен келісіп ішлемеймін, ол уақытта мен мүмкіншілік бар еді бұл сайтына қолға түсіруге.
Но мына сен енді интернет сайт тұтасың, оның шығымдарында көресің Салават енді ол жыршығына түгіл ішмәкәрден. Оның орнында болсаң, сен түшімлі проект боларақ өз сайтын ашар едің. Салават орнында болса, сен салават.инфоны тұтар едің бе? Тиісті дәрежеде.
Кіші бит, екі бір қызға берші бұл дүниеде. Біріншісі оның байлық ақша болса, екіншісі популярлық. Мәселен, һәр бір кіші бұлардың екісі турында да ойлана башы, қайсыдыр этапта. Мәселен, Салаватқа нидер байлықлар яулай алған екен бұл дүниеде. Оңа популярлық та құмаш аламасы. Шуңа күрә ол өзінің есімін сақлап тұрға мәжбүр. Мәселен, сен Салават деп, мәселен, Салават дәрежесіндегі ішмәкәрлер бұға барлық. Тіресе қайсы зор ішмәкәрін алсаң, ол өзін Салаваттан кем қоймайынша. Ақша шығу мәселесінде. Әмі ол Салават дәрежесінде популяр шәхіс болмасына мүмкін. Оны біреу де білмейді, мәселен, Салаватны бүтін кіші біледі. Қазындағы
ақша ішлерге бұла популяр нұқтан алып болмай, шулай да мына Салават.инфо ішлемей.
Yarışlarda, uzaşlarda, bahtlı şapların bilen bitimin, bilen bitimin, Hudaymini sakların. Yarışlarda, uzaşlarda, bahtlı şapların bilen bitimin, bilen bitimin, Hudaymini sakların.
Сенің тарихыңда болды ма? Башқа ябылған татар сайтларын көргенің бар ма? Салават сайты кібеді ябылғаны болды ма?
Көп сайтларын білеміз. Мәселен, шол хатыруынығына етіп кетіре керек.
Бұл хатыру сенің өзіңдікі түгіл ма?
Хатыру өзіңдікі.
Шырақтан қолланып кіріп қарайық әлі хатыруда нәрсе жазылған екен?
Хатыру ғана түгіл, мәселен, татфорум.ру бар еді, қатырсың ма?
Татфорум нұқтару да өлді міне?
Өлді, бүтін түрлігенде кіріп қатыру. Міне хатыру адресін сатып алғанлар.
Кім сатып алған? Менің
қатты білім болған жасыма сатып алғанын да. Аны менің қолда уақытта сатып алды екінші күні. Османов, Эдуард Османов деген татар малай. Ол аны сатты аукционда. Бересі уақытта зор түгілі болғай. Бәлкі шол 1000 доллар тересі болғандырын. Әхәзір, мәселен, елдан ел бетін доменнің дәрежесі арта, бір машина бересі шамалана тұрғандыр бересі.
Бересіне кіріп кеттік, біздің Озалық радиосында ИКА-ның бір хабары шықты имеш. Бірінші дәрежедегі доменлар ұзында болырға мүмкін. Татар деген домен, тат деген домен, рус деген домен болырға мүмкін. Бұлайға кетсе, доменлердің бересі түшерге де мүмкін енді. Сен неше
Шүдән түгіледі, мәселен, раскрученный бірінші дәреже доменлар бар. Шылық ру домені, ком домені, нет доменлар аларыны бізінде бүтін дүния білі, әмінде татар деген домен келіп шыққан шетілді білмеші де қаларға мүмкіндер.
Татарды интернеті темысын дуам еттек, Рүзілі әфенді кіршіғі ғалі татфорум.ру сайтына, анда нәрсе тұра қазір, ол адресті?
Татар, мұнда да шындайрақ. Бірейбір бір нәрсе де жоқ дұрсың екен татфорум.ру адресі бойынша көрініп тұра кімдер бұл адресін сатып алған енді көп.
Енді солай тұрып татар доменнарының зиратында міне салават.инфо үлген сайт, хат.ру үлген сайт, татфорум.ру.
Әй ауыр, әй ауыр, әй ауыр үрекке мен пышақ Нарын падалар
кайгыдан орала. Ди булды тон безге я Раббым кайгыдан орала. Я Раббым кайгыдан орала. Я Раббым кайгыдан орала.
Әбіз қазір ғамәлді ешкей тұрған сайтлара кіріп шығалы. Сен тағын ені сайтларында сен? Салаватының түп күндәші деп сен қойсы жүршіні санайсың? Ғаптіл Фәтіні мен Айдар Ғалимовны ма?
Салаватының сайтында башқа сайтларына бүлімді. Білем, Айдар Ғалимовның сайты бар екен. Әлі Ғалимовтың нұқтар ұшында. Мәселен, Ғаптіл Фәтіні кін бітіндей қатырлаймын.
Ойса мен сен өзім айтып тұрым кіріп шығалы. Айдар нұқтар ұл. Юқ, и харифі білен. Айдар.
Айдар нұқтар.
Үніндір қора түсілер білен түстіндік білген Айдарының бұл сағифәсі енді.
Қараңырақ түс.
Ішінде мені ақ түсілерді шақты екен. Орыс тілінде бейт мұның сайты. Мұңа мұның сөбәтің нешек.
Айдар Ғалимовны бейт татарларына түгіл. Орыслар да, қазақлар да, башқа милетлер де таңлайлар. Мәселен, мен білем, Мәскеулер Айдар Ғалимовны иығылып таңлаған қазіргі уақытта. Егерек алар Салаватны бек яратағылар еді. Қазір Айдар Ғалимовқа жайлап жайлап күше башлағандар енді. Алар Ханияны біле, Айдарыны біле, Салаватны біле де. Башқарманы біле, Изгой группасын біле.
Солай тұрбына Қазақстанда білгендер мұнда отчеты поисков Қазақстан, Қазақстанға саяхаттен орыс тілінде енді хисабы берілген Айдар Ғалимов. Ғабділ Фәтке мүнәсәбәтлі, әйдә біз поисковикқа кіріп іздеп қарайық әлі Ғабділ Фәтіні бір жерден таба аламыз ба, жоқ па?
Татар поисковиклары бар ма?
Шиста татар поисковиклары, мәселен, татар тілінде алынып тұрған azatlik.org біздің радионың ішінде бар енді, өз ішінде іздей тұрған.
Ол интернеттен іздемесін.
Жоқ, интернеттен іздемей, өз ішінде іздей. Google-ды әйбәт іздейін деп, әйдә кіріп шығайық.
Мен Ғабділ Фәт Сафин дегеш, ол сөтті. Мені нешкәріп білен жазға келі Ғабділ Фәт сөзін деп. Шол татшопның бір баласы келіп шықты знаменитый татары деген сайт.
Әміне Ғабділ Фәтінің өсі сайты көрілмейді. Шол уақытта Дар Ғалимов өсі сайтын дайыми көзетіп бара. Июн-июль айларында 2008 жылға гастроллер белген. Ғумен мұндай дәрежеде дайыми ішкертіліп, яңартылып тұратырған бүтен сайты жоқ деп есептеймін. Бұл мидің версиясы. Татар сәхнәсен Салават Фәтхетдинов, Айдар Ғалимов, Ғабділ Фәт Сафин нишек бүлешәдер. Монсы инде зауык ише булып калсын. Ә менә интернетта Айдар Ғалимов беренче булып чыкты. Аның айдар.ру сайты мөкәммәл эшли. Бер аузны да Айдар Ғалимовның үмит рухындагы сүзләре белән тәмамларга рөхсәт итегез.
Сәхифәне журналист Амид Нур әзірләді.
Азатлық радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшырудың икенче ярты сәгате гөлешендә Төркиядән атналы күзәтү, Төркиядә ислам туризмы артуы. Бу хактагы безнең тикшерүне ишетерсез. Шулай ук татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм яшьләр тормышы белән дә танышырбыз. Бұлар барысы да Азатлықның икенче өрешендә булыр. Бездән айрылмагыз.